from Washington, the voice of America, VOA. Halkani huwa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhammaantiinba waa isniin habeen ay talaada soo gelayso 10-ka bisha juun sanadka 2019-ka idaacadda waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a maamulka gobolka mudug oo yeeshay kulan looga hadlay wax ka qabashada amniga gobolka
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka ilaaska v o a oo toddobaadkan ku saabsan soomaalida xilalka ka qabanaya dalalka yurub oo soo badanaya
waxaa sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan barnaamijkii qurbe doodii gaabneed iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
ugu yaraan 95 qof oo rayid ah ayaa isniintii shalay lagu dilay bartamaha dalka maali kadib markii ay maleeshii hubaysan weerareen tuulada sobanteyo ragga weeraray deegaankan ayaa si aanan kala soc lahayn u laayay dadka waxaana intaasi kadib ay dab qabadsiiyeen guryihii ay deganaayeen dadka dhintay wariye v o e da qaybta ku hadasha faransiiska uga soo warrama maali ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay tuulada sobanteyo oo aada ugu dhow magaalada mobti ee bartamaha maali wuxuu sheegay in dhimashada ay kor u dhaafayso 100 ruux warar goor hore soo baxay ayaa sheegay in weerarka uu salka ku hayo aana qabiil oo u dhexaysa qabiilka dogan iyo volani oo isku haya beero iyo dhul daaqsin oo ku yaala bartamaha maali
hong kong ayaa waxa ay sii wadi doontaa qorshaheeda muranka dhaliya si loo ogolaado in dadka waa gacangeliyo shiinaha si ay u wajahaan eedeymaha loo haysto xitaa kadib markii ay dibadbaxyo ballaaran uu axaddii shalay ahaa dhacayay sida ay sheegtay madaxda ugu sarreysa magaalada baaxadda dadka mudaaharaadka dhigaya ayaa waxaa lagu qiyaasay inay u dhexeeyaan 100,000 ilaa iyo 1,000,000 oo dad ah madaxa ugu sarreeya hong kong carly lam ayaa wuxuu u sheegay warfidiyeenada in ayada iyo kooxdeedaba aysan iska indhatiri karin wax kasta oo lagu soo bandhigi karo sharciga ah aadka muhiimka u ah laakiinse haddii ay tahay inay muhiim tahay in la hor keeno si markaasi horey loogu socda ayaa la yiri waan dhegaysanay oon dhegaysanay si aad taxadar badan leh oo xushmad leh aragtiyaha ay soo bandhigeen qaybo ka mida dadka ayay u sheegtay warfadiyeenada iyada oo intaasi ku dartay in dowladdu ay isbeddel ku samayn doonto sharciga kadibna islamarkaasi dadweynaha dib loogu celin doono iyagu dhaleecintii jeediyeenna looga saari doono meesha waxay ka cabanayaan
ciidamada la dagaalanka musuqmaasuqa dalka baakistaan ayaa maanta xiray madaxweynihii hore ee dalkaasi aasif cali zardari kadib markii lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo lunsasho malaayiin doolarka maraykanka ah zardari oo hadda xubin ka ah aqalka hoose ee baarlamaanka baakistaan ayaa lagu eedeeyey inuu adeegsaday akoonno badan oo uu ku shubtay malaayiin doolar kuwaas uu u xawshay bankiyo caalami ah madaxweynihii hore oo sidoo kale ah saygii ay ka geeriyootay ra-iisul wasaarihii hore ee baakistaan benazir bhutto ayaa gaashaanka u daruuray eedaha musuq maasuq ee loo soo jeediyey isaga oo ku tilmaamay kuwo la siyaasadeeyey zardari ayaa hadda madax ka ah xisbiga p p p oo ah kan saddexaad ee uga awoodda badan baakistaan waxay hadda haystaan aqlabiyadda baarlamaanka ee gobolka sindi
maxkamad ku taalla dalka indiya ayaa ku xukuntay 3 nin xabsi daa'in kadib markii ay ku heleen dembi ah kufsiga gabar 8 sano jir ah oo kasoo jeeda indian kashmiir waxaana la sheegay in keeska gabadhaasi uu abuuray caro aad u weyn gabadhan yar ee muslimka ah ayaa waxaa laga afduubtay bishii janaayo iyadoo markaasi joogtay goob lagu kaxeeyo fardaha waxaana la sheegay in la jir dilay dhulka lagu jiiday kadibna dhowr cisho oo 5 cisho lagu sheegay ee raggaasi ku haysteen meel gabadhan yar ayaa meydkeeda waxaa laga helay markii dambe meel baadiyo ah oo u dhow magaalada kathwa 3 nin ee iyagu la xukumay ayaa waxaa la sheegay inay ku jiraan nin ka tirsan sarkaal dowladda u shaqeynaya oo howlgab ah iyo sidoo kale mid booliiska ka mid a saddexdaasi maahane waxaa jira rag kale oo ayagana midkood la sheegay inuu ka tirsanaa booliiska, waxaana la sheegay in lagu xukumay min 5 sano oo xariga, waxaana sidoo kaleta la sii daaya hal nin oo xaqiiqdii lagu waayay sida layidhi fal dembiyeedkaasi sidii loogu caddayn lahaa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad kala socoteen warkaasi waa v o a washington. kulan ay yeesheen odayaasha dhaqanka taliska booliska ee gobolka mudug qaybta puntland iyo maamulka gobolka ayaa looga hadlay sidii wax loogaga qaban lahaa dhacdooyin lid ku ah amniga gobolka. warbixintan waxaa gaalkacyo kasoo diray cabdiwaaxid macalim isxaaq.
taliyaha qaybta booliska gobolka mudug dhanka puntland jaamac maxamed axmed sandaqad ayaa sheegay in duqeyda dhaqanka gobolka iyo mas-uuliyiinta ay isla qaateen sidii looga shaqayn lahaa amniga xaafadaha gaalkacyo, isla markaana wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka loo geysta qaybaha bulshada.
waxyaalaha hadda annaga dhibta nagu ahna waanu ka hadalnay, waan isla meel dhignay inaan si wada jira uga wada shaqayno, garbaha isqabsanno, ugana wada hawlgallo amniga gudaha oo waxyeeladiisu ay u badan tahay dadka birimageydada ah in la faraxumeeyo ama wax lagu sameeyo ama la dhibaateeyo oo wiilasheenu dhibaateeyaan. ciddii aan nabad rabin oo dhaqan xumo samaynaysa ama dhibaato haysana inaan isku meel uga soo wada jeesanno baanu isku afgarannay.
inkastoo taliska qaybta booliska iyo maamulka gobolka uu dhowaan magacaabay madaxweyne dani, haddana mas-uuliyiinta cusub ayaa wada dadaala wax looga qabanaya xaaladaha amniga, iyaga oo kulamo la qaadanaya qaybaha bulshada isla markaana kala hadlaya sidii loo wacyigelin lahaa dhallinyaro la sheegay in ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka ka dhaca xaafadaha gaalkacyo. guddoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland axmed muuse nuur ayaa sheegay in tillaabada ugu horeysa ee lagu sugi kara amniga xaafadaha gaalkacyo ay tahay
3 qof dhallinyarada 3 qof keliya hadday yihiin waa la soo xirayaa, waa in qof iyo labalaba loo socdaa, ee aan loo socon gruub, waxa waxba inaya waa gruubo. gruubadaas waxaanu kaga takhallusi karnaa inaanu 3 wada socotaba soo xirno habeenkii ay ku baryaan xabsiga, subaxiina waxay yihiin la baaro, 3 wixii ka badan waa la qabanayaa. qofkii keligiisoo anshaxdarro laga dareemo wardhafoor buu ku yaalbaa soomaali u tiraahdaa. anshaxdarradu hadda dhallinyaradu way ka muuqataa, wixii anshaxdarro laga dareemay keligu hadduu yahayna waa la qabanayaa, wixii tiim oo wada socdana waa la qabanayaa, hadday shirayaan waa la qabanayaa, hadday meel wada farfadhiyaan waa la qabanayaa. in dhallinyarada ay ilaashadaan waalidku, dhallinyarana is ilaaliso baa laga rabaa, oo ogaadaan in loo soo jeestay inayan xaq u lahayn in la koriyo, in wax la baro, inay haddana amnigii ku ciyaaraan inayan xaq u lahayn. wax badan baa dhallinyarada loo qareemayey.
guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in uu jiro wadahadallo lagu dhammaynayo colaad dhowaan ka dhacday deegaanka Taarooge, taasi oo u dhexaysay xoolo dhaqato kasoo kala jeeda labada dan ee gobolka mudug.
shaqaaqada iyo antilo teeraga ka dhacday wadahadal baa ka socda, wax dhibo hadda ka taaganna ma jiro. darisyadan kale meelahaas geelasha iyo waxbaa la sheegsheegayaa, iyadana wadahadalkaas aanu u ballaminay odayaasha qaybtoodii kale yaanu ku dhammayn doonaa haddii aan laydmo gobolka. hadda inta uu ka shaqaynayay booliskan cusubi xoogaa degmada, waxaan isleenahay ama odayaashu maanta noo sheegeen in la kala nastay oo cabsidii badnayd ay ba'day, laakiin cabsidu ma ahayn dad soo duulaya, waa wiilasheenna midba mar qaangaarayo oo shalay midaan qaangaarahayn baa maanta ku soo biiraya, gacanta kala bixi mayno.
si kastaba maamulka iyo taliska qaybta booliska dhanka puntland ayaa dhowaan la magacaabay waxaanay mas-uuliyiintu wadaan wadatashiyo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dhacdooyin uur ku taala lahaa oo gobolka ka dhacay. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a gaalkacyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan waa voice of america washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni ilayska v o eda oo bishiiba halaba jeer maalinta isniinta aad ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. todobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan, waxaana barnaamijka elayska uu la hadlay qaar ka mida soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka yurub. sida ay sheegeen hay-ado badan oo cilmibaaris sameeyey oo ay ka mid tahay xarunta cilmibaarista ee BU, muslimiinta oo hadda ka ah tiro aad u yar shacabka waddamada reer yurub ayaa 10 sannadood ee soo socda la filayaa in tiradoodu ay aad u badato. waddamada qaar ee sida Faransiiska iyo Sweden, tirada muslimiinta ee shacabkoodu hadda ayuuba aad u sarreeyaa, waxayna tirada muslimiinta iyo malaayiinta dadka soo galowga ah ee yurub sannadihii ugu dambeeyey ku qulqulayay oo ay soomaalidu ka mid yihiin yurub ka abuurtay nacaybka iyo cunsuriyadda oo ku sii ziyaaday. doorashooyinkii ugu dambeeyey ee yurub ka dhacay, ajandayaasha qabsaday olayaasha doorashada ee siyaasiyiinta ayaa u badnaa arrimaha socdaalka, gaar ahaan muslimiinta. sidaas oo ay tahay, waxaa dhinaca kale soo kordhayay tirada muslimiinta iyo dadka ajnabiga ah ee ku biiraya siyaasadda yurub labadii sannadood ee lasoo dhaafay. soomaalida ayaa ka mid a muslimiinta ugu badan ee nacaybka iyo cunsuriyaddu aysan ka hor istaagin inay u baratamaan xafiisyada siyaasadda ee waddamada yurub ee ay ku nool yihiin oo ay qaarkoodna ku guulaystaan. baashe maxamed muuse waa xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo, caasimadda dalka Norway. waxaan weydiiyey soomaalida ilaa iyo hadda soo galay siyaasadda yurub iyo heerarka ay ka gaareen.
waxaan aniga iila weyn runtii xilka ugu weyn oo qabta waxay arrintaa maaya ka ah ee magaalooyin magaalada London ay oo xaafado ka kooban xaafadaheeda qaybo ka mid a ayaa maaragtay dadka Soomaaliyeed ee maayarka ka noqda ama gudoomiye degmo ka noqdo ayaan u malaynaya inuu yahay xilka ugu weyn ee cida qabato, iyadoo imi kale nin muslimnah uu maayar ka yahay magaalada London oo caasimadiya. waxaa jira runtii in dalka Sweden ilaa 3 qof oo Soomaaliya ay soo galeen baarlamaanka, oo xaggan Scandinavianka ay kasoo galeen baarlamaanka 3 qofna runtii imika mid ka mida ayaa mid isagu ku cusub baa ku jira, 2 hore kuma jiraan. marka runtii jagooyinka ugu waaweyn golaha deegaanka aad baa loogu jiraa. waddanka Finland waa laga soo galay, Sweden waa laga galay, Denmark waan umalayna inuu qof ka soo galay. marka waddamadan Scandinavianka iyo haddaan isku soo duubo Yurub, waxaan umalaynayaa xilalka ugu waaweyn waxay noqonayaan jagaheel baarlamaana iyo wiilkan Soomaaliyeed isaguna imika baarlamaanka Yurub galay. waana soo oranaya wuxuu noqonaya qofkii ugu jagada wanaagsanaa ama jagadii ugu heer sarreysay ee qof Soomaaliyeed qabto.
waa Majid yarkii shifilka ahaa meyerka ee iminka baarlamaanka galay Yurub.
absolutely ha, nin baa isaguna runtii aanu aada ugu faanaba leh waxa weeye Xaakim Cabdiqawi, oo runtii ah inaan inkastaan isagu siyaasi ahayn inagoo siyaasad wadi doona, ayaa haddana runtii waxaa madaxweynaha lagaga baqo oo la yidhaahdo maaragtay ay sumcad wanaagsan ayuu usoo jeeday Cabdiqawi markii uu noqday xaakin ka noqday maxkamadda adduunka ee magaalada Heeg.
baashe muuse ayaa dhinaca kale ka sharaxaya hanaanka qofka Soomaaliga u maro ku biirista xafiis siyaasadeed yurub ah.
yurub siyaasadda markaad galayso siyaasaddu maaha xirfad aada mushahaaro ku helayso, waxay noqonaysaa xirfad aad si iskaa wax u qabso ah ugu shaqaynaysa adigoo markaa bulshadaada u adeegaya. markaa proceska ama habka la maro oo runtii ayaa habab adag ah oo kala duwan. marka ugu horeysa waa inaad xubin ka noqoto xisbi, xisbiga markaad xubin ka noqoto waa inaad dadaal badan soo samayso oo voluntariya, waa inaad fahanto mabaadiida qawaaniinta iyo maaragtay ideolojiyada xisbiga u degan waa u degsan, waa inaad runtii qaadato, waa inaad aragto haddana xisbiga had iyo jeer dad kale ra'yi duwan baa ku jira oo marmar lagu oranaya dhinaca bidix iyo dhinaca midigta aad dad kala duwan oo maaragtay araadoodu qaarna waxoogaa xagsir yara muuqdaan qaarna ay yihiin qaar ay isla jaan qaadi kartaan. jaranjarooyinkaasoo dhan markaad kasoo baxdo runtii la arko inaad qof jira tahay oo dadka wax kusoo kordhinaya, xisbigana wax kusoo kordhinaya, dalkana wax kusoo kordhinaya ama magaalada, ayaa markaa waxaa lagu sharaxayaa waxaa lagu sharaxayaa xisbiga in aad xaafadda marka ugu horeysa xaafadaha ka mid a magaalada Oslo kale aad xubin ka noqoto. xaafadda xubinnimada markaad soo marto khasab maaha, anigu ma soo marin xubinnimada xaafadda, laakiin si toos ah ayaa loo sharaxay. markaa murashax baa lagaa dhigayaa, liiskaad gelaysaa liiska inta badan magaalada Oslo haddaan tusaale ahaan qaato proceskan soo maray 3 qof oo Soomaaliyeed baanu 2012 ku sharaxnayn. markii aanu soo galay liiska runtii liiska magaalada Oslo 56 mudane ayuu ka kooban yahay, shan iyo lixdan ka mudane waa xisbiga shaqaalaha xisbiyada ugu waaweyn ah oo ay ugu jirtay imika golaha deegaanka 20 qof ayaa ugu jira ayaa mar waxaanu ka noqonay 3 qof oo soomaaliyeed oo runtii miisaankeeda muggeeda iyo wanaageeda lahayd marka marka lagugu qoro liiska ayaa 10 qof oo ugu horeeya waxa weeye cod rasmiya ayay ku imanayaan marka annaga meelo aada u dambeysa ayaa nalaga geliyey marka meel dambe lagaa geliyo waa inaad weerar qaado oo aad dadkii u tagto oo lagu codeeyo oo cod lagugu soo qaado marka 10 qof hore markay codka xisbiga kusoo galaan inta kale shan iyo kontonka kale cod baa lagu soo qaadaya marka annagoo ku jirnay lambaro dambe oo dhowr iyo 4 wixii ka dambeeyey ahaa ayaa runtii 3 reedaad cod ayay jaaliyadda soomaaliyeed reer Oslo nagu soo qaatay
dadkii doorashadii ugu dambeeyey sanadkan kusoo baxay waxaa ka mid a raaqiye ismaaciil oo noqotay duqa magaalada Islington waana gabadhii ugu horreysay ee muslim ah oo soomaali ah oo duq magaalo ka noqotay UK raaqiye ayaan marka hore weydiiyey sida ay ku soo gashay siyaasadda UK
ha markan kow soo galay siyaasadda horta in badanba waddanka waan ku noolaa waa ka shaqaynayay marka shaqadan ka shaqaynayeen de la shaqaynayay hay-adaha samafalka aba amba private-ka amba miisiyada inta badan la shaqayn jiray sidaasun baa dariiqadan ii jeexday aan ku soo galay horta dowladda hoose aanbaba deegaanka tan kale ee iminka laygu doorteen ku noqday meerka Islantana iyada lafteeda dee sidan deegaanka horta qof ka midun baa meer isku soo sharixi kara qof aan marka hore xildhibaan ahayn may sharixi karo marka sidaa awoodeed baan iyadana shaqooyin kaloo iyaduna aan deegaanka anigoo xildhibaan deegaanka ka tirsana kusoo qabtay ka noqday qofkii soomaaliyeed ee u horreeyey ambaba qofkii actually midooba ee u horreeyey ee ka noqday cabinet cabinetku waa minister ka noqday dowladda hoose ayaan degmadan Islington ka noqday marka haddana waan ka gudbay 2 minister oo midna waxaan ka noqday environment-ka iyo cimilada midna waxaan ka noqday community-yada iyo hay-adaha samafalka sida looga shaqeeyo kabacdina waan ka gudbay marka sida awoodeed baan xilal kala wada jaadan runtii soo qabtay oo ay ka mid yihiin xitaa maxaa la yidhaahaa tacliinta
soo gelista siyaasadda Yurub adigoo muslim ah madow ah kana soo jeeda dal muddo dheer burbur ku jiray sida Soomaaliya oo kale ma aha cadowl shaah ee waajid qodxa badan waxaana tusaale u ah magaca ay warbaahinta UK qaarkood siiyeen raaqiye markii ay doorashada ku soo baxday oo ah mayrkii xijaabna raaqiye ayaan weydiiyey caqabadaha ay kala kulantay soo gelista siyaasadda Yurub
of course waxaan la kulmay caqabado badan imikadan aan la kulmaa waana taasina nolosha barkeeda waayo dad badan baa ku arkaya siduu qofka ajaanibkii igu taliyaa kuwaad la shaqaysi iyo kuwaad u shaqaysaba intaba way jirtaa maalin walba waan la kulmaa marka taasna waxay uleedkiiga gudbaysaa qofku horta inuu skill haysto qofku inuu maskax furan haysto qofku inuu shaqadii horta loo idmaday uu ka soo bixi karo marka intaas aad haysato hami iyo na leedahay siyaasadeed amba aad meel ka gaada dadkana aad wax u qabato dadkad u wada shaqayso oo dhan ma aha un soomaalida amba muslimiinta amba madowga ee aad equal aad u wada eegto oo dood walo ka gashaan amba committee walo meeting walo ka gashaan ba aad doodda ka gelayso ay tahay dadkan ina soo doortay sideen wax ugu qabanaa iyo sidaasaa fiican iyo sidaa wax ugu qabano markaasaa keenaysa inaad runtii kala hadhaysaan midabka soo amba midabka soo lagaa soo cayo dadka kale loo dhin qofkani waa ajaanib dee dadka wax u taraya markaasaa dadkii idin kala saaraysa sidaasaa awoodeed baan runtii aanu ku soo baxa
maxay kula tahay in soomaalidan yurubta siyaasadeeda ku soo badanaysa u suuragelinayo oo ay ugu soo badanayaan fikirkaaga haddaad bal wax ka tiraado
alxamdulilah inaan ku soo badanayna siyaasadda waanaynu baahannahay runtii jiilka dambe ee soo socda siyaasadda soo gelaya ambaba kuwan hadda ku jiraba runtii waxaa qura ee aad runtii aad ku najaxaysaa ama meel ku gaadhaysaa waxa weeyaan horta qofku waa inuu shaqsigu ogaado noloshu ka yimi identitygiisa meel sarena nolosha doonaya inuu ka gaadho waayo haddaad lamid noqoto qofka ajaanibka ah ee waddankan ku nool ambaba qofka waddankan u dhashay runtii meel aad ka gaadhaysaa ma jirto marka waa inaad ka duwanaataa muslimnimadaadu ka duwanaataa ood qof muslimo oo runtii dee saansaankii muslimka iyo xijaabkaagii wata haddaan xijaab wadan iyo haddii kale choice-ku qofka isagaada horta waa inuu qofku muslimnimadiisa iyo soomaalinimadiisu inay distinctive noqoto uu qofkaasi uuna ahayn qof ku dhex milmay oo de kamid noqday dadka wadankan oo dad badan oo wadankan kamid noqdo laakiin sumadlaa oo yaala jira marka waa inaad horta fikradaada iyo dhaqankaaga iyo sharaftaada iyo sharafta soomaalinimada iyo muslimnimada uu soo hoynaysaa inay ka duwanaato weeye kabacdina tacliintaada iyo fikradaada iyo sidii aad meel ku mari lahayd ee dadkan wax ugu qaban lahayd aad runtii dadku waynad ka socnaataa generally oo lagu arkaa qof ka duwan laakiin haddana at the same time wax ku soo biirinaya siyaasaddii waddankan
wargeysyada dalka ingiriiska ka soo baxa markii lagu doortay waxaan arkay iyagoo ciwaano soo qoraya oo kugu tilmaamaya mayaradii xijaabnayd sidaadu aragtay
ma aragtay waxaan layidhaaha waddankan identity amaba maxaa la dhahaa tribal politics ba iska jirta marka dadku waxay jecel yihiin inay qofka runtii label iska saaraan marka de hadday jecel yihiin dekan waxay jecel yihiin bay igu yeeri karaan amba xijaab haddaa xijaab laygu yeeri runtii sharaf baybay aniga ii tahay runtii laakiin waxay runtii marmarka qaarkood de fes xijaabi bay ku odhanayaan marka waddankan waxa weeyaan iyo meel walal caalamka ka joogta batikis weska waxaa qofku wuxuu yahay hagoogtiisay ku tilmaamaan marka de hadday igu tilmaameen de magac sharaf leeday hagoog fiican oo sharaf leebay igu tilmaameen oo dekankii baan ku odhan lahaa
raaqiya haddaan kuula yaraan kaftamo maajid maajid sidan oo kale uu meyor ka noqday sheffield haddana baarlamaanka yurub buu haddana sii galay baabuurkaagu ma halkaa buu ku joogsanayaa mise hami ka sarreeya halkaad hadda joogta ayaad leedahay
baabuurkayga horta maasha alla aad baan maajid maajid u congratulate garaynayna maasha alla meel fiican buu marayaa ilaahayna hakasii fogeeyaba waa wax loo baahan yahay baabuurkaygu runtii halkan kuma joogo baabuurkaygu aad buu runtii ambaba tan ingiriiska ee baarlamaanka ha ahaato ambaba mid kaloo africa ha ahaato runtii siyaasad oo qura anigu ma jecli inaan isku koobo waayo siyaasaddu way fiican tahay laakiin anigu qof waxaan ahay professional skill baan leeyahay waxbaan jaamacad baan halkan kasoo baxay marka runtii inaan ambaba siyaasadda kasii kordhiyo ambaba caalamka ambaba somaliland ambaba soomaaliya runtii meel walo aan ka joogo amba dad walo soomaali ku hadlaba aan runtii wax u biiriyo oon siyaasad ahaaneed hadday tahay iyo hadday business ahaaneed tahay iyo generally hadday runtii dadkeena af soomaaliga ku hadla meel walba ha ka yimaada waddankeena aan wax gelino oo caalamka ayn kasoo halka maanta uu taagan yahay ayn kasoo saaro in caalamka soo dhigno higsiga yurub kuma koobana africa iyo waddankan kasoo jeeda buu ku kooban yahay oon isleeyahay caruuraha iyaga badda ku dhimanaya waddankooda iyagoo saraakiila madaxweyneyaal inay ka noqdaan baan anigu jeclahay inaan wax kusoo biiriyo
dhinaca kale dalka swiden waxaa sanadkan ka baritamayey soomaali doonaysay inay soo galaan baarlamaanka yurub guure waxa uu ka mid yahay golaha deegaanka ee magaalada burlengo ee dalka swiden oo uu soo galay sanadkii lasoo dhaafay waxaan weydiiyey heerka ay soomaalida ka gaareen siyaasadda dalka swiden
soomaalida dalkan degan swiden runtii si guud waa cusub yihiin oo ma aha dad waa hore soo degay waa jiraan dad sagaashameyadii bilowgeedii ama sideetameyadii dhamaadkeedii yimid laakiin dadka intiisa badan wuxuu yimid wixii ka dambeeyey 2000 saa darteed aad markaa fiiriso ku biirka siyaasadda waa ku cusub yahay waddankan laakiin saasay tahay soomaali badan ayaa sanadkan iyo doorashadii ka horreysatanba kusoo biiray heerarka ay kasoo gaareen waxaa kamid ahaa heer degmo oo ay soo galeen golaha deegaanka heer gobol laftiisa oo wadamadan waddankan aan joogno gobol walba wuxuu leeyahay isaguna golo deegaan oo u gooni ah sanadkii lasoo dhaafay waa gabar soomaaliyeeda iyaduna waxay gashay heer federaal oo ah baarlamaanka guud ee waddankan inay ka noqoto xubin
leyla cilmi
waa gabadhii ugu horreysay laakiin ma aha qofkii ugu horreeyay oo soomaali ah oo baarlamaanka qeyb ka noqdo iyada ka hor 2 qofood oo soomaali ah ayaa horey usoo maray oo xubin ka noqday baarlamaanka waddankan
waa gartay bal haddaad si kooban igu sheegto caqabadaha lagala kulmo dalka swiden marka ama yurubta guud ahaan haddaad xog ka hayso in lagu biiro siyaasadda waddanka waddamada oo aadna ognahayn cunsuriyadda iyo heerka ay maanta ka marayso
caqabadaha ugu badan lagala kulmo waxaa kamid a horta qofka marka ugu horreyn systemka inuu fahmo aaday u adag tahay waxaan ka wadaa systemka siyaasadeed ee waddankan ka jiro وحزبيو حزبيو دو حزب والبا وحولي هاي أجندة أبونية إن هذه حزب أتصور شو حزب أتكسر ده بحده وحده بحنتها وقت وقوة هذا نسا إنك كله وحده بحنتها لفت هذا تاجر بحنتها قف الصومالي عمر كمرك حزب وكبيرو ركوسو بيرة حزب أو صومالي بدنا يسون كجيرين حلقة يا بينو كل جيسي هاي عمل لبا أما صدح إن يهين حزب جونا ديمقراطية رحيس كجيرتو حتى أديك إم لو جوسو شرح أو ليست أتقيب كان نقطة وحده بحنتها meel badan oo go'aamo looga soo gaaray jiro oo gudiga guud ee xisbiga waa in la soo marsiyo gudigi doorashada xisbiga waa inuu soo maro heerarkaas oo dhan marka in laga soo gudbo qofku ka soo gudbo waxay u baahan tahay runtii taageer u baahan tahay xiriir u baahan tahay dad Soomaaliyeed oo hadda meesha joogo adiga ku tantaabayna ma joogan waxaad ku qasban tahay marka in aad xiriir la sameeyso dadka wadanka degan ama qowmiyadaha kale ee ajnabiga ah aad maaragtay waxyaabaha qaar aad wadaagtaan inaad xiriir la yeelato si aad u soo gudubto oo isreerka koowaad ee xisbiga dhexdiisa aad uga soo gudubto oo aad u timaado marka in liis lagu soo geliyo liiska laftiisa meesha laga gelinaya aad muhiim u ah Soomaalida intooda badan waxaa liiska laga geliyaa meel dambe tusaale hadda taa usoo qaato dabadan la yiraahdo Leylo oo hadda soo gashay baarlamaanka guud xisbigeeda meesha ay ka soo galayaan waxa laga yaabay laba qofood magaalada ay ka sharaxnayd laba qofood inay ka soo galaan baarlamaanka oo dhan iyadana waxay ka timid boos 20 iyo kad kasii dambe ay ka timid waxa dareemi kartaa looguma tala gelin markii hore inay meesha timaado waxa dareemi kartaa waa la iswaydiiyey laftirkeedu xisbiga dhexdiisa iswaydiiyey laakiin haddana waxay ku timid dadaal badan oo runtii ayada ay gelisay arrintan iyo dad fara badan oo ama ajnabi ha ahaadeen ama Soomaali ha ahaadeen ama dad kale oo la dhaacsan siyaasadeeda inay intay u gurmadeen ay ayada magaceeda ay qoreen taasi ku timid in boos hore ay ku timid.
Gulaha ay gaareen Soomaalida ku biirtay siyaasadda Yurub ayaa dabcan ku timaada dadaal ay shakhsiyaadka sameeyeen iyo codad ay ka heleen Soomaalida ku nool deegaanada laga soo doortay. Laakiin waxa uraah caalamiya ay tiraahdaa guushu waxay leedahay aabayaal badan, guuldarraduna hal aabe. Baashe Maxamed Muuse iyo Maxamed Maxamuud Guure ayaa weydiiyey su'aal ahayd haddii ay jireen caqabado ay dhinaca Soomaalida kala kulmeen dadka galaya siyaasadda Yurub. Haddii ahaan lahayd inay sheegtaan guushaasi iyagoo qofka u tirinaya qabiilka ama gobolka uu ka soo jeedo, iyo haddii ay noqon lahayd in qofka laftirkiisa lagu culaadiyo cidda uu yahay. Waxaan ku horeynayaa Baashe Muuse.
Anigu markii aan u sharaxa haddaa anigu ka duulo waxaan dadka Soomaaliyeed codka ku weydiistay magaca Soomaalinimada, dad Soomaali una Soomaalinimba ka wada baxaysay, waxaan ka oqoday codkayga codka inay siiyaan. Haa, way jiraan dad kaloo yana jiray oo markaa hab qabiil doonaya dee gabadhayada ama inankayga hala soo saaray lihiina jireen. Haddana qofka Soomaaliyeed haddaad u tagto tiraahdo walaal waxaan kaaga baahanay inaad codkaaga isiiso ood si aan u galo golaha deegaanka, qof Soomaaliyeed kuu diidaya ma jiro, waana dad ballanqaadka ahaad iyo aada ugu wanaagsan. Laakiin waxa laga yaabaa anigoon dhibna eedayn in haddana qofka xildhibaanka ee tartamaya qeyb buu ka qaataa inuu abuuro marxalad aan jirin. Marka qaada walaalna waxaan leeyahay arrintan haddii aan la abuurin kuma duugno kamana mid aha dhaqanka Soomaalida. Waa dhaqanku waa laba qaybood, midna waa mid asala, midna waa la abuura. Qaybta la abuurayd ku jira waa runtaayo dee Soomaalidu waa tii kumahadwaa tii kumacamaada fiqitolkii kama janno tago oo mar walba waa lagu tirsanayaayo. Haa, markiiba dee waa lagu tirsanayo dee waxaa lagu odhanayaa waan reer Hebele halkaa kasoo jeeda, deegaankaa kasoo jeeda, dowlad goboleedaas aynagaynu nahay, laba qofba xildhibaanka inoogu jira, dadkii way kugu faanayaan. Haa, runtii waan arkay oo runtii qofkii kale kula kugula jiray meesha loonay waxa loo kugu qabatay ma jirto gobolkii iyo deegaankii. Laakiin waxaa kaa fiican wiilka ama inanta kala kaa fiican, erayo badan baa kusoo gaaray oo qadarka. Laakiin anigu waxaan go'aansaday iyadoo dadku runtii ay yihiin deegaano dowlad goboleedyo qaar rumaysan yihiin, ayaa waxaan go'aansaday waxaan ka fakaray laba in aanan cidna u tegina aan markaa meelaha waaweyn marmar tago iyo cid kasta u tago. Runtii waxaan go'aansaday inaan dadkana caawiyo cid kasta oo ay Soomaali ah meel ku shiraysa oo dee qabiil ahayn runtii, laakiin wax samafala wada inaan u tago. Taasaan markaa ku guuleystay runtii. Taa markaan ku guuleystayna waxaa Ilaahay gargaaray in la yiri beesha waa nin cid walba u taga oo kama tirsana cid gaara, laakiin way jireen dadka ay tirsanayay, way jireen inay dadiilaanaha u codaynana waayo wuxuu ku xidhan yahay. Haddaan kuma soo dhawaado lagoona ninkani waa Soomaali weyn oo Soomaalida qaybtaas ku xidhan yahay, qaybtan ma aha. Runtii waxyaalaha iigu xanuunka badan bay kamid ahaayeen oo la yidhi maaragtay maxaad cidda u raacday halkaasaad joogtay, internetka lagu soo dhigo, lagu yidhaahdo calankii Soomaalida ama calan kale lagu soo dhalay, calankaas u qaatay dowladdaas, dadkaas u raacay. Laakiin haddaad ku soo wada xooriso, waxaan meeshan tagay waxay dhib ayaan dadka ku matalayay iyo sumcad.
Colaad horta adig weli waa cusbahay oo sanadkii hore la doortay, laakiin si guud dadka soomaalida ah ee soo usoo haajiray qurbaha waa isla soomaalidii oo hadda wax isbedelay ma jiraan. Markaan gudaha joognay sida aan ku ahayn unbaan ku nahay marka aan qurbaha nimaado. Tusaale waxaan usoo qaadanaa, soomaaliya markaad joogto cidda aada wax ka doonaysaa waa kooban tahay. Qofka doorasho ma galo ilaa iyo hadda, waa waajiri jirta doorasho aan galno, laakiin qofka siyaasadda rabaa wuxuu ku qasban yahay oda beeleed ama oda dhaqameed soo xula xildhibaanada inuu intuu u tago uu gogol fariisto odagaas uu wax ka doono isagoo aan dadkii kale aan isku mashquulin, odagaasna arrinta uu qaato dan shaqsi oo uusan ka dhigan dan guud oo dadka oo dhan ka dhexaysa. Halkan markaa timaado waxaa laga yaabaa qofka soomaaliga marka in siyaasadda tiyo kale uu ka aaminsan yahay oo aysan macno badan la lahayn codkiisa inuusan macno la lahayn, leanno shalay waxaan caqabada kale waa waxqabadka lagaa sugaayo laftirkiisa nooca uu yahay. Sistamkan siyaasadeed aada ku dhex jirto qofna uma eexan kartid, qofna wax gooni uma samayn kartid, qof aad shaqo geyn kartaa ma jiro, qof aad meel ka soo bixin kartaa ma jiro. Waxaad ku qasban tahay in sistamkan aada ku dhex shaqayso, waxa aada u qaban karto deegaanka lagaa soo doortay oo soomaalidu ay qayb ka tahay oo ajnabi kale ay ku jiraan oo dadka waddanka u dhashay soomaalidu waa u dhalatay ama xanka wada loogu yimid ay ku jiraan, intaba waxa ay kaa sugayaan iyo waxqabadkay sugayaan waa dan guud inaad qabato, iskuullada inaad wax ka qabato, si guud shaqalahaanta baasa inaad wax ka qabato, maxaa la yidhahdaa serviskii kale oo ku saabsanaa deegaanka iyo qurxinta xaafadaha, arrimahaasaa lagaa rabaa inaad wax ka qabato. Laakiin qof shaqsi ah oo iska socdo aada wax u qaban kartaa haba yaraatee ma jirto. Waxaa laga yaabaa marka qofka soomaaliga inuu aaminsan yahay xildhibaankiisii joogay Soomaaliya oo haddii qof laga xiro usoo dayn karay oo hadduu shaqo u baahdo shaqo geyn karay tiyo kale inuu kaa aamino. Mararka qaar waa dhacdaa, laakiin dadkao dhanna ma ahan oo dad fara badan oo fahamsan waddankan siyaasadiisana waa jiraan oo saas kugula dhaqmo.
Codkaasi maxamed maxamuud guure oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Borlengo ee dalka Sweden waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkii ilayska v o eda oo aan maanta ku soo qaadanay soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan. Barnaamijka ilayska ayaa la hadlay qaar ka mid a soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka yurub. Intaana waxaan ku dhaafaynaa barnaamijkeennii ilayska v o eda. Intaan barnaamij la mid a midkan ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad aad ayuu umahadsan yahay barnaamijkaasi. ilayskana intaasi aan kaga gudubna, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. markana waxa aad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waatan wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho seenab abuukar maxamed oo halkaasi noogu soo diyaarisay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno howlgallada dowladda federaalka, dowlad goboleedyada ee ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ay ka wadaan gobollada dalka Soomaaliya sanadaha badan, iyadoo weli ay dhibaato badan ka taagan tahay xaaladda nabadgelyada gobollada dalka iyo guud ahaan isu socodka deegaanada maamul goboleedyada. haddaba sidee wax looga qaban karaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira gobollada dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed, sidoo kalena si dhow ula socda xaaladda amniga iyo siyaasadda dalka. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan Axmed Cabdi Cali.
waxaad moodaa baahida ugu weyn ee hadda Soomaaliya ka jirta waa amniga. Amni haddii aan la helin horumar lama heli karo. Dowladnimadana waxaa dhalaya waa amni. Mas-uuliyad darada ugu weyn ee aan ku dhalay waxa weeye deegaano badan oo Hirshabeelle ah. Guud ahaan gobolada ka oo dhan ah waxaan moodaynu amniga daciifay. Waxaan u sababaa wax isku xinaan ma jirto dhanka amniga. Wax wada shaqeyn oo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe ay leeyihiin ma jirto iyo ciidamada ajaanibta. Ciidamada ajaanibtuna waa laba group, waa kuwa AMISOM ah iyo kuwa CIA Mareykanka oo inta badan duqeymaha ka geysta deegaanada maamul goboleedada. Waxaan moodaa wax wada shaqeynaya saddexda dhinacba, haddii noqoto maamul goboleedkii, haddii noqoto dowladdii dhexe, haddii noqoto ciidamadii AMISOM iyo ciidamada sirdoonka Ameerika ee duqeymaha geysta, inaan wax wada shaqeyn jirinba. Taasaa arkaynaysa in amniga suurtagalo, sababtoo lama gaari karo wax haddaan wada socon. Ma kala maarmaan hay-adaha amnigu inay wada shaqeeyaan ma ku gaari karaan bartilmaameedka cadawgu joogo. Taasi waxay keentay markaa inaan wax wada shaqeyna aanay jirin. Taasina amniga xumadii ay sii kordhisay, waxaana ka mas-uula dowladda dhexe.
Aad baad u mahadsantay mudane Axmed Cabdicali. Dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdi oo Faarax.
Awalba caqabada ka jireen amniga, caqabadaha ugu ballaaran ka jiray waxay ahayd koonfurta Soomaaliya waxay noqotay bahala galeen, waxaynu ahay wadan burburay. Wax si fudud ama si hawl yar looga lib keeni karo ama loo xalin karo ama loo aftari karo ma aysan ahayn. Dowladda federaalka waxay wataa qorshe istaraatiijiyadeed oo ay aada uga fiirsatay. Qorshahaasna maalinba waxba la xalinayay, talaabo talaabo u socotaa. Lama dhihi karo maxaa wax u dhaceen ama maxaa shil u dhacay ama maxaa mas-uuliyiin loo laayay. Dowladaha hore u maray oo amnigu ka sugan yahay argagixisadu aysan ka jirin Mareykanka iyo dhulka la midka ayaa shilalku ka dhacaan. Shilal yar yar iyo waxyaabo yar yar way iska dhacayaan. Laakiin dhanka amniga, dowladda federaalka qorshaheedii way ku jirtaa, maalinbana waxbay xalinaysaa. Waxaan leeyahay aan laga hordhicin, amnigu hadda waa fiican yahay 182 ka hareena. Waxaan aad ugu rajaynayaa in 100% la xalin doono.
Laakiin Axmed oo mudane baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan, isugu wuxuu ku doodayaa inaanay jirin isku xirnaan howlgallada guud ahaan Soomaaliya ka socda, taasna inay tahay caqabada hortaagan in si buuxda amnigii loo hanto. Adigu taa ma qabtaa?
Ma aanin taa ma qabo. Qorshaha amniga dowladda federaalka ay wadaan ciidamada Soomaaliyeed waa isku xiran yahay, waana qorshe shaxaysan, wayna socotaa hawshu step step bayna wuxuu u socdaan. Mar kaliya lama wada duubi karo. Ciidamada Soomaaliyana waxay wadaan hawlgal 100% deegaano fara badan bay hadda argagixisada ka xoreeyeen. Inta dhibanna in amnigooda 100% lagu guuleysto ayaa lagu hawjiraa. Waan ku rajaynayaa 100% insha Allah tacaala bilaha soo socda.
Axmed Cabdicali, waad maqlaysa hadalka looyaan. Waxa uu leeyahay inkasta oo amniga sidii la rabay ahayn, haddana tallaabo baa la qaaday. Adigu ma aragtaa in tallaabo la qaaday?
Runtii anigu ma aaminsanay in wax la qabtay aanba amniga wax laga taray. Maalmihii u dambeeyay, dhacdooyinkii u dambeeyay hadaan soo qaadano, taliyaha qaybta 12ka Abril waxa lagu dilay wadada isku xidha Baraawe Muqdisho. Waxa la dilay abaanduulkii iyo sarkaalkii dhinaca maaliyadda u qaabilsanaa ciidamada qaybta 12ka Abril. Isku socodka jidka u dhexeeya Jawhar iyo Muqdishona waxaa lagu dilay saraakiil aad u tiro badan. Markaa amnigu sheegay anuu goob uu ka jiro iyo magaalo oo maanta aan ku tilmaami karo in amni tahay ma aaminsani, mana jirto dadka og xaqiiqada. Markaan ka hadalno waxyaalahaas oo dhanna waxaa keena dowladdu inay waxa fiicnaa inay ku mashquusho ammaanka. Ciidamada Soomaaliya dad tirakoob wax tirakoob ma jiro maanta. Goboladii iyo degmooyinkii allo wax loo kala raaca diyaarad oo siyaasiyan ay xukuumadda dhexeeyay waxay amniga kama shaqeeyaan, laakiin waxay ka shaqeeyaan in maamul goboleedka awoodaha maamul goboleedka soo dhismila in dib u burburiyaan xukuumadda. Xukuumadii ka horeysay amniga waa ka fiicnaa. Marka loo fiiriyo maanta xukuumadda jirta deegaano xilligaas amniga maanta cadawga gacanta ku haysta, sababta dowladda farmaajo waxay shaacisaa oo miidiyaha u sheegtaa inay qaadi doonto ay cadawga la weerari doono, laakiin wax ka dambeeya ma leh. Miidiyaha waxa ay ka sheegayaan oo ah in dhulka la xoreeyo deegaanada shiba maxay ahayd la weeraro, waa wax saxaafadda ku eeg. Ficilkaasi kama dhaco deegaanada hadda maamul goboleedada. Inta badan badankooda cadowga gacanta ku haya buuraha galgala hadda waxay isku leeyihiin maamulto iskaga dhaaf inay dowladda xoreyse ay weerar ku qaadeen Al-Shabaab iyo Daacish oo hadda ku fidaya deegaano horleh. Aanu maanta amni laga hadlo ma jiro.
Looyaan, waad maqlaysaa hadalka Axmed Cabdicali.
Horta walaalkay, laba arrimoodba waxaad moodaa inuu xoogay uusan say tahay ama dhabta uusan ugu jawaabin. Waa garan karnaa xukuumaddan xukuumaddii ka horeysay laamiga istaraatiijiga meelaha halbowlaha oo ah magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu leeyin jiray xildhibaanada qaranka iyo mas-uuliyiinta qaranka ugu sarsareeya. Horta taas aan kaleeyahay. Maanta magaalada Muqdisho masuuliyiinta sarsare ammaan buuxa ayay ku joogaan iyo dadka reer Muqdisho. Waxa maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho waa wax farax ku tirisa, laakiin arrinta amniga 180% dalka Soomaaliya gacanta lagu hayaa, waxyaalaha yaryar oo duurka ka dhacayaana intaasna waa lagu hawlan yahay. Tan hadaan u soo gudagalo walaalkii uu yiri maamul goboleedadii ayay duminaysaa. Horta dawladdu waxay ku hawlantahay si nidaamka federaalka u hirgeli lahaa gobollada iyo dawladda dhexana si 100% ay u wada shaqayn lahaayeen dalkana loo jahayn lahaa. Arrinta amnigana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha ciidamada guud arrinta 100% hamiyad buu siiyay dhismaha ciidamada iyo sida loo abaabulo iyo qaybaha iyo madaxda cusub ee laga magacaabayo iyo qaabka loo abaabulayo militariga iyo booliskaba. Marka waxaan leenahay xildhibaanka walaalkay iyo shacabka Soomaaliyeedba, amniga qof madaxi ama shakhsiyaad madaxi keligood wax kama qaban karaan. Shacabka Soomaaliyeed markuu dawladda la shaqeeyo amniga 100% noqon karaa. Shacabkana taas waa ka rajaynayna insha Allah tacaala.
Waxaan siinayaa Axmed Cabdi Cali.
Fikirka walaalkay ka hadlay waa fikir si ku kooban, waxna waa xaqiiqo, waxna xaqiiqo maaha. In dawladdu dhexe ay la shaqeyso maamul goboleedada waxa ku jirta midnimada iyo danta shacabka Soomaaliyeed si cadowga ummadda baabiinaya looga qabto waanay ficnaan lahayd hadduu madaxweynuhu farmaajo uu taas garowsado. Laakiin umalayn maayo inuu garashada madaxweynaha ay taas ka iman doonto marka la dhinacyo badan aan ka fiiriyo. Haddii aan soo qaadano gobolka Banaadir oo hadda uu ka hadlay ninka walaalkay ah, iskaba dhaaf madaxweynuhu farmaajo xilligiisa wuxuu ku baaqay inuu amniga inuu wadooyinka xiran magaalada Muqdisho 17 degmo ee gobolka Banaadir inuu jidadka ka xiran uu furi doono dad gaaban Alshabaab ay ka bixi doonto. Iska dhaaf jid la fure maalinkaasa waxaa la sii xiraa jid cusub. Qof kasta oo bulshada waxa u tari lahaa haday culimo noqoto waxaa lagu dilaa magaalada Muqdisho. Maalinkaasa qaraxa ka dhaca Muqdisho, taas xukuumadda waxaad moodaaba magaaladii ay saldhig u ahayd xarunta caasimadda ay amnigeeda suuga kar laaday. Maxay maamul goboleed amnigeeda say u soo kartaa? Uma malayn doono in xukuumadda farmaajo labada sano ay jirtay labada sano ay ku xiga inay wax weyn qaban doono, sababtoo wax qorsho ama leh. Qorsho hadda muuqda amba siisam dowladnimo oo qorshaha ciidan oo ilaa hadda la sameeyay ma jiro. Waxaana taa waajibkeeda asaarin waa madaxweynaha, isaga ah mas-uulka ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ciidamada. Waxa laga rabaa madaxweynuhu inuu amniga soo maamul goboleedku waxay u daba fadhiyaan madaxweynaha. Mas-uuliyadda shacabka naga saaran ka xilliban ahaana masha xukuumaddan amniga aad uga gaabisa runtii.
Hayelooyan
dalka Soomaaliya uu burburay dawladdani markay xukuumadani meesha qabsatay madaxweynaha farmaajo la doorteena, caqabado badan ayaa ka jiray oo wadanku wuxuu ahaa wadan aad u kala xidhxidhan oo amni darro baahsan ka jirto oo dhan walba ka cadiman xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudaha dhan walba ka cadiman. Marka xukuumadan hadda jirta ama dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo hoggaamiyey waxay ku guuleysatay in siyaasaddii arrimaha dibadda la dhiso tii arrimaha gudaha boqolkiiba hadda ay meel fiican marayso, amnigii ciidamadii lagu hawlan yahay sanadkan 2019 lixda bilooda ugu horeysa in waxaas oo dhan la xaliyo ayaa qorshaha dowladda istaraatiijiyadda u degan uu yahay xagga amniga iyo xagga magaran iyo xagga gobollada. Siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibaddaba in 100% qaabka loogu talagalay ay ku fariisato ayaa qorshaha hadda u degan istaraatiijiyadda u degan ayaa xogta ku haynaa. Taasna waxaa xildhibaanku inay ka hor dhacaan maahay. Waxaan leenahay maamul goboleedka Hirshabeelle xildhibaankiisa aniga u mahadcelinaya inaan laga hor dhicin qorshaha ciidamada federaalka ee hawlgal bay wadaan. Hawlgalkuna maamul goboleedada ilaa Jubbaland ilaa Hirshabeelle ilaa Koonfur Galmeed aad baa lagu hawlan yahay qaabkii loo sugi lahaa dawladda ha lagu kalsoonaado ha laga shaqeeyo hawsha amniga waa lagu jiraa laga hor dhicin.
Marka aanu rajo weyn uma qabo amniga in la sugo. Dhanka kale waxaa isku dhacsan maamul goboleedka iyo xukuumadda dhexe, waxaa isku dhacsan aqalka sare iyo madaxweynaha. Marka xukuumad ayadii isku dhacsan waxa u dhimana ay 2 sano tahay. Marka waxaan qabaa xukuumadan cusub waxay 2 sano ay qaban weyday oo amniga ku sugweyday 2 sano kaambeynka oo kaambeynka iyo xisaabka ay ku gelin lahayd in amni lagu sugeeyo. Taas ima muuqato rajo badan dhanka amniga kama qabo. Waxaan aaminsanahay in xukuumaddu ku fashilantay amniga.
Xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed sidoo kalena si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Zeynab Abuukar oo inoo soo diyaarisay barnaamijka dooda gaaban. Halka aad kala socoteenna waa VOA. tirooyinka cusub ee ugu dambeeyey ayaa muujinaya in dalka Australia uu mar kale kor u kacay qaaca gaaska hawada ku baxa, waxaana taasi ay su'aal ka keenaysaa caddaynta ra-iisul wasaaraha dalkaasi in uu fulinayo ballanqaadyadiisii heshiiskii Paris. Dadka wax dhaliila ayaa sheegay in tirooyinkan ugu dambeeyey ee wasaqowga hawada wax la iska weydiinayo siyaasadaha cimilada ee dalkaasi. Phil Mercer ayaa warbixintan kasoo diray Sydney, waxaana soo jeedinayay Ibrahim Xasan Danduray.
Bilihii u dambeeyey ee sanadkii 2018 ayaa gaaska ku baxay hawada uu kor u kacay dalkaasi Australia, kaasu oo soo bilowday sanadkii 2013. Waxaa jiray koror qaybaha gaadiidka iyo macdan qodista ee dalkaasi. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay gaaskaasi hawada ku baxay in sanadkii lasoo dhaafay uu dhammaashan 537 milyan oo tan ee carbon dioxide, taasi oo ka badan sanadkii lasoo dhaafay. Heshiiskii Paris ee sanadkii 2017 ayaa farayay dal kasta in si wada jira wax looga qabto isbeddelka hawada markii ugu horreysay taariikhda. Khubaro ayaa rumaysan in Australia aanay ka soo bixi doonin waajibaadkeeda heshiiska biyada. Bill Hare waa caalin cimilada iyo madaxa macad cilmi baariseed oo madax bannaan. Waxaan filayaa in arrin wanaagsan ay tahay inay suurtagal noqoto in dadka oo dhan ay awood u helaan. Dowladda Australia ayaa sheegtay in tirooyinkan u dambeeyey ay muujinayaan rajo fiican, waxaana saraakiil ka tirsan dalkaasi ay sheegeen in kororka badankii uu ka yimid ganacsiga gaaska dabiiciga Australia ay ka dhigto mid dareera. Australia ayaa ka mid ah meelaha dunida ugu sarreeya ee qiiqa wasaqowga hawada.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inoo soo koobayay warbixintii uu Sidney kasoo diray Phil Mercer. Halka aad kala socoteen waa v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahre Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. 10 sano ugu dambeysay, Cabdirashiid Ibraahim Xuseen oo ah aabba leh dhowr caruura ayaa ilmihiisa 3 ka mida wuxuu u diyaarinayay waayadanba inay qayb ka noqdaan ciyaaraha golofka. Ciyaarta golofka ayaanan ahayn ciyaaraha Soomaalida sida badan loogu bartay, laakiinse aabbahan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyaba waxa uu ku guda jiray sidii ilmihiisa ugu diyaarin lahaa ciyaartaasi. Mid ka mid a caruurtiisa waa gabadha la yiraahdo Sihaam Cabdirashiid, ayaa waxa ay sanadkan u diyaar garowday oo ay ka qayb gashay ciyaaraha dunida iyo kuwo heer gobolba ka dhacay. Magaalada Los Angeles ee gobolka California, khadka telefoonka ayuuna barnaamijkan Qurbe iigu waramay. Cabdirashiid, ugu horreyntii bal anigii dhegeystayaashaba kuna soo dhowo barnaamijka Qurbe, waxaad bal mar kale dib noo xasuusisaa waxa kugu dhaliyay inaad ilmahaaga qayb ahaan u diyaariso ciyaartan oo ay ka qayb galaan?
Sahra, runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay saad ii soo dhaweysay iyo saad isugu xirtid bulshada Soomaaliyeed, iyo saad mataqaanaa hamiga weyn iyo dhiirogelinta aad u haysaan ummadda Soomaalka si ay joogtaan. Aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa. Tan labaad, muddo fara badan ayaan kusoo jirnay ciyaarahan, waa tan mar hore wada hadalnay. Alxamdulilah, Sihaam ayaa hadda waxay ku guuleysatay ciyaaraha Tour Championka ee Los Angeles. waxaana usoo baxday ciyaaraha adduunka ka dhici doona North Carolina iyo ciyaaraha kale ee state-ka ee state-dooda oo dhan ka dhici doona insha allah. Labada ciyaarood ayay usoo baxday, alxamdulilah. Inaan farxaddaan idinla qaybsana ayaan jeclaan.
Waa gartay, bal marka waxaad iga warantaa Sihaam meeqa sana ayay jirtaa?
Sihaam waxay jirtaa 11 sano.
Marka ilmaha da-deeda ah ee golofka ciyaaro ayaa xilligooda ay iyaduna la baratamaysaa?
Aad iyo aad waa run.
waa tahay adiga maadaama aad tahay aabaha dhale ciyaalkan saddexdooda meelo kala gedisan, adigoo ciyaarihii kala qayb galaya ayaa lagu arkaa, waqtigaaga intiisa badan ayaad u hubeysay. Maxaa macno ku jira ciyaarta golofka inay ilmahaaga kusoo baxaan? Maxaase kugu dhaliyay?
Runtii waxaa igu dhaliyay maadaama aan joogno waddan qurba ah. Sidaad ogtahay, waxaa la yidhaa adduunyada meel laal meeshaad joogtid waxaa la rabaa inaad kasoo muuqatid. maadaama qurbaha aan nimid ee aan u nimidna waddan horumaray, waxaan jeclaystay in ubadkeyga inay ka mid noqdaan ubadka waddankan mataqaanaa xagga waxbarashada, xagga ciyaaraha. Waan ogtahay adduunyada waa ubadka mustaqbalka, sidaa daraaddeed ayaan go-aansaday in aan waqtigeyga inta iga haray inaan ayaga aangeliyo in horumar ay ku sameeyaan magaceenna, magaca diinteenna iyo dalkeenna intaba.
waa gartay marka ma ayagaa jeclaystay oo inay ka mid noqdaan rabo, mase adiga ayaa rabtid inay ka mid noqdaan ciyaaraha dunida iyo golofka oo ilmahaaga usii carbiyeynaysid mustaqbalka dambe?
Runtii caruurtu waad ogtahay marka da-doodu ay yartahay ma yaqaaniin waxa u wanaagsan, laakiin wax kasta way iska jecel yihiin. Laakiin wixii aniga mataqaanaa ayaan usoo bandhigay, ayaan geeyay garoomada, dan ayagaa jeclaaday. Waayo haddaysan jeclayna maba guul ma keeni karaan, waa ogtahay. Sidaa daraaddeed waa ku bilaabay, dan ayagiiyaa jeclaaday. Sidaa daraaddeedaan rabaa inaan aan kusii wadno, ayna horumar ay ku gaaraan insha allah, ubadka kale iyo waalidiinta kalena si ay u arkaan in faa-iidada ku jirta cayaaraha. Waa iyagoo cayaarahanu waa waxay la mid tahay waxbarashadoo kale. Inaga soomaali cayaaraha waxaan u aragnaa inay cayaaro yihiin keliya, laakiin waa waxyaabaha u baahan juhda in la geliyo sida waxbarashadoo kale, ayaan rabaa inaan mataqaanaa runtii aan u sheego ummaddeena Soomaaliya.
Waa garta marka waxa ay ka mid yihiin hadda kooxo ayagoo kaleeto da-dooda ah oo la jaanqaadayaan ilaa ay inta ay ka baranayaan amaba ay kaga soo bixi karaan xataa israreebka dunida, ilmahaaga qayb ahaan
kooxo ay ka tirsan yihiin. Kooxahan waa da ayaa lasugu xiraa halkan, iyo khibradooda, qof waliba khibradiisa inta uu sii wanaagsan yahay sare ayaa loo qaadaa, oo kuwo kaloo isku level ayaa lagu diraa. Sidaas daraaddeed sihaam waada tahada stateka qaada, waxay qaaday countiga, haddana stateka u socota san world championgana way ka qayb galaysa oo da-deeda, kuwa kalena ayaguna sidaasoo kale ay da-dooda la ciyaaraan. Waayo laskuma dari karo, hadda waxay ku xiran tahay da-dooda. Hadba waxay ku xiran tahay da-dooda mataqaana iyo wanaagga khibradooda ay ku xiran tahay mar waliba.
Waa tahay marka ayaga siday ula dhacsan yihiin inay ciyaarahan qayb ka ahaadaan?
Aad iyo aad bay ula dhacsan yihiin, ayna ugu faraxsan yihiin. Har iyo habeen ayna la socdaan mediaha mataqaana, iyo joornaalada iyo mediaha maxaa ku yihaahdaa chaanalada golfka. Qof waliba hamigiisa wuxuu ku jiro ayuu daawadaa, soo aaday ula socdaan, ayna ugu faraxsan yihiin.
Waa tahay bal marka waxaad iga warantaa, sida la sheego inta badan ciyaarta golofka waxaa la sheegaa dad maalqabeenna ah inay ciyaaraan, dadka qaarkood waxa ay su-aal geliyaan mustahwaha qof Soomaali oo dhaqaalahaas leh. Madaxweyneyaasha caalamka ayaa ciyaaro, dadka caanka ka caalamka ayaa ciyaaro, waa ciyaar dadka ka qaybgalaya amaba ciyaaraba ay yihiin dad marka horetaba in la galo xataa heerkooda Soomaalida dhexdooda ay ku yartahay saan u maleynayo. Marka aan kula kaftama ilmahaaga, ma adiga lacag lahoo sidaasay mustawahaas ku gaarayaan, mase ciyaarta ayay qayb ka yihiin?
May wallaahi, waa su-aal wanaagsan, aadan ugu faraxsanahay. Anigu horta alxamdulillah qof horta caafimaad qabo, ilaahay siiyo oo diin leh, lacag buu leeyahay. Sababtoo iimaanka haddaa qabtid lacag waa leedaa, soomaan in la yidhaahdo xagga dhaqaalaha lacagta waa saa sheegta. Cayaartan waa cayaarta ugu qaalisan ee la cayaaro adduunka, soomaan. Laakiin waxaad jeceshahay waddadeedana aada taagan tahay, shaki kuma jiro inaad wadda aada u helay. Sababtoo anigaa waxaa noqday inaan aan ku shaqeeyo, waxna aan kusoo barto ururo, inaan si mutatawacnimo aan ugu shaqeeyo, wax usoo barto, si caruurteedana ay ka mid noqdaan oo mararka qaar discount ay u helaan. Wanaaggooda marka la arkay ayaan haddana mataqaanaa, ilaan anigiyaa soo bartay, taasaa ii sahasha horta qarashka xaggiisa haddii la yidhaaho tababarka. Laakiin waa ciyaar qaaliya, walilaahi alxamd lagama nasan har iyo habeen saasaan u wadnaa, laakiin waa qaali. Laakiin wadda looma weynaa qofkii jecel.
Waa taa, inkastoo aysan luuqadda Soomaaliga ku adag tahay ciyaalka saan dareemaya, haddana hadafkooda muxuu yahay haddaad adiga ii sheegto?
Hadafkooda waxa waa runtii luuqad horta waa wax la baran karo, laakiin xirfadda ayaa ah tan ugu muhiimsan ee adduunka. Diintooda iyo xirfad ay ku noolaadaan meel kasta ay tagaan ay la qabsan karaan. Waa waxay rabaan inay noqdaan cayaaryahanno caalami, inay noqdaan ay masalaan, ay kasoo muuqdaan da-dooda, midabkooda, diintooda, mataqaana aysan dib ka marin. Taas ayuu hamigooda ugu weyn u yahay insha allah.
Aad baan kaaga mahad celinaya Cabdirashid waqtigaaga.
Saare, aad aad u mahadsan tahay. Runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay, mataqaana hawshaad wadaana khayr, allah idin siiyo.
Kaasi waxa uu ahaa aabe Cabdirashid Ibraahim Xuseen oo saddex ka mida caruurtiisa u diyaarinaya inay ka qayb galaan ciyaaraha golofka ee caalamka. Los Angeles ayuu degan yahay. Barnaamijka Qurba ayuuna iigu waramaya. Inteenu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal, anintaas ku dhaafna barnaamijka Qurbi oo ay soo diyaarisay soona jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed. Haatanna aan Zahra ka codsado qodob ka mid ah wararka caalamka.
Mahadsanid Nuur. Maxkamad ku taala dalka India ayaa ku xukuntay 3 nin xabsi daa'in kadib markii ay dileen kufsadeen gabar 8 sano jir ah oo ka soo jeedo Indian Kashmir, waxaana keeskaasi uu abuuray cara aad u weyn. Gabadhan yar ee muslimka ayaa waxaa la afduubay bishii Janaayo iyadoo sidoo kale markaasii joogtay goob lagu kaxeeyo fardaha, waxaana la sheegay in la jirdilay dhulka lagu jiiday kadibna dhowr jeer kufsi loo geystay ka hor inta aan la dilin maalmo markii la haystay. Gabadhan yar ayaa meedkeeda waxaa laga helay meel baadiye ah iyadoo oo markaasii 3 nin ee la tuhmay inay ka dambeeyeen falkaasi laguna helay dambigaasi lagu xukumay xabsi. Waxaa kaloo jira 3 sarkaal oo kale oo iyagana mid ka mid u yahay howlgab sarkaal oo ka tirsanaa dowladda oo lagu helay falkaasi mid la mid ah oo iyaguna la xukumay.
Mahadsan Zahra. Haatana dhegeystayaal, aan ku nasanno codka fanaanka Salaad Maxamed Shardi. Salaad Darbi.
Habreed galay awliyo tilmaaniyo afgaalayo tiri raagna mar ku haya ifana waxaanu subaxay arsamaad furanto imankiyo kalgacal kuna isku keenay maani
adiguna aqoonso illi dhaho codkaasi baxsan ee Salaad Maxamed Shardi. Salaad Darbi ayaa idaacaddeenna fiidnimo gabagabay u ahayd. Waa Nuur Xasan Nuur Bukhaari, anigoo ah Saare Cabdi Axmed, waxaan idinkaga sii tegaynaa codka Salaad Darbi intaynu mar kale kulmi doonana. Nabadgelyo.
Islam ko lagu iday haram ko iblis
ku xirxidayaa.